ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะก็มาพบกับเราเป็นประจำนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะฟังกันได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์วันหยุดนักขัตฤกษ์กันนะรายการอื่นไม่มีแต่ของเรามีนะคะก็ฟังกันได้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.ทางไทย PBS Digital Radio ค่ะหรือฟังไม่ทันฟังย้อนหลังแบบยาวๆได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbsradio.com วันนี้พบกับดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณนะคะกับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้คุณทิพย์ตะวันมีเรื่องนึงน่าสนใจมากดิฉันเลยอยากให้นำขึ้นมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก่อน
เป็นเรื่องที่น่าตกใจด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าใครจะคิดว่าเอ๊ะมันจะเกิดแบบนี้ได้ด้วยนะคะ
ค่ะ
คือเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษนะคะเขาออกมาเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยมีการเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขตัวระเบียบค่ะที่จะบังคับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอังกฤษเนี่ยเขามีกฎหมายที่เข้มงวดอยู่ตัวนึงค่ะที่เขาจะบังคับให้เสื้อผ้าคือทุกอย่างที่เป็นแบบสิ่งทอ
เครื่องนุ่งห่มเงี้ยเน
า
ะ
รวมทั้งที่เอามาใช้ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วย
ผ้าปูที่นอนผ้าม่าน
ทุกอย่างที่เป็นผ้าค่ะที่มีผ้าเป็นส่วนประกอบหรือว่าประดับตกแต่งอะไรใดๆก็ตามผ้าเหล่านั้นจะต้องมีการผสมสารที่เรียกว่าสารหน่วงการติดไฟค่ะซึ่งสารเนี้ยก็อย่างชื่อที่บอกนั่นแหละคือเขาจะทำให้ติดไฟยากแล้วเขาบอกว่าเวลาติดไฟบางทีเนี่ยถ้าเหมือนดึงออกมาได้ทันน่ะจะดับได้เองอะค่ะไฟที่ไหม้มันจะมอดไปได้เอง
อ๋อเข้าใจแล้วก็คือถ้าเป็นเสื้อผ้าธรรมดาเวลาไฟไหม้มันจะลามแล้วไฟแล้วเนื้อผ้าเนี่ยพอมันละลายมันจะติดเนื้อ
ใช่แล้วมันก็จะแบบมันก็จะลามไปเรื่อยๆแต่พอเสื้อผ้าทุกอย่างที่เป็นผ้าเนี่ยมีสารชนิดนี้อยู่ก็จะทำให้เขาเหมือนกับเหมือนชุดง่ายๆอ่ะชุดนักดับเพลิงอย่างเงี้ยก
็
จะช่วยป้องกันเรื่องของไฟไหม้ได้อาจจะทำให้ควบคุมได้มากขึ้น
อันนี้ฉันเคยได้ยินว่าเสื้อผ้าของพนักงานต้อนรับบนสายการบินเนี่ยคือจะต้องมีสาร
ตัวนี้ด้วย
อันนี้เคยได้ยินว่าเฉพาะพนักงานนะบนแอร์สจ๊วตแอร์โฮสเตสนั่นแหละแต่ก็เพิ่งรู้นี่แหละค่ะว่าเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่ธรรมดาเนี่ยรัฐบาลอังกฤษก็คอนเซิร์นด้วย
ใช่ค่ะแต่อันนี้เป็นกฎหมายที่ระบุจำกัดเฉพาะในอังกฤษนะคะก
็
คือเหมือนกับต้องการป้องกันนั่นแหละ
เอางั้นถ้าเราซื้อเสื้อผ้าจากอังกฤษ
แน่นอนก็ต้องมีดิฉันคิดว่าต้องมีเพราะว่าเขาในเมื่อเป็นระเบียบกฎหมายของเขาเอง
น่าสนใจนะคะ
แต่ปัญหาตรงนี้ปัญหาคือรายงานฉบับหนึ่งค่ะที่เหมือนคณะกรรมาธิการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษเนี่ยเขาไปศึกษามาแล้วพบว่าไอ้เจ้าสารหน่วงการติดไฟเนี่ยค่ะ มันสามารถซึมผ่านอากาศผ่านดินผ่านน้ำผ่านได้หลายอย่างแล้วก็คือเราสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสารหน่วงไฟเนี่ย มันจะซึมเข้าไปแล้วก็ไปสะสมอยู่ในอวัยวะในร่างกายของเราค่ะ
ก็อาจจะทำให้เราเป็นโรคหรือ
เขาบอกว่าตอนนี้จากการศึกษานี่ยังไม่พบถึงผลกระทบที่แน่ชัดแต่ที่น่าตกใจคือพอเขาไปสะสมเอาไว้เนี่ยมันทำให้อะมนุษย์เรามีสารเคมีชนิดนี้อยู่ในตัวแม่และลูกที่อยู่ในครรภ์ก็ติดด้วยคือได้รับการปนเปื้อนด้วยและที่สำคัญที่ส.ส.คนนี้เขาต้องการให้มีการเปลี่ยนกฎเนี่ยเพราะว่าเขาตรวจพบว่าแม่ผู้หญิงที่ตั้งไม่ใช่ตั้งครรภ์แล้วสิคุณแม่มือใหม่เน
ี่ยค
ุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกยังอยู่ในช่วงการให้นมบุตรเนี่ยน้ำนมของแม่เนี่ยมีการปนเปื้อนสารเคมีตัวนี้อยู่
ซึ่ง
เขาก็กลัวว่ามันจะส่งผลอันตรายนั่นแหละเพราะว่าการที่ได้รับสารเหล่านี้เนี่ยคือถึงแม้จะยังไม่พบผลกระทบที่แน่ชัดแต่เขาบอกว่ามันมีความเชื่อมโยงกับการเป็นโรคมะเร็ง
ใช่เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสารเคมีมันไม่ใช่ธรรมชาติอ่ะพอมันเข้ามาในร่างกายมนุษย์เราก็จะต้องแบบมีความกังวลไว้ก่อน
ใช่ค่ะ
ดิฉันอาแอบคิดเล่นๆถ้าอย่างนั้นเราจะเป็นมนุษย์ทนไฟไหมอ่ะ
ก็ไม่ได้ไง
ไม่น่าจะขนาดนั้น
แต่เขาก็อยากจะให้มีการแบบใช้สารตัวอื่นแต่ว่าเปลี่ยนแปลง อะไรไปเพราะว่าเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่เตียงนอนฟูกนอนของใช้เด็กรวมทั้งของผู้ใหญ่ด้วยคือทุกอย่างมันมีการปนเปื้อนมันมีสารตัวนี้กันหมดเลยแล้วที่ปัญหาที่สำคัญคือ พ่อแม่ส่วนใหญ่คนอังกฤษส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ตัวเองใช้อ่ะมันปนเปื้อนนะแล้วในบ้านเนี่ยมันมีสารเคมีอะไรเยอะแยะ
พวกน
ี้
เต็มไปหมดเลย
ใช่ค่ะ
ตายแล้วชีวิต
ก็อันตรายมากเขาบอกว่
า
จากการคำนวณแล้วเนี่ยแต่ละบ้านของในประเทศอังกฤษนะคะจะมีการใช้สารหน่วงการติดไฟเนี่ยนับรวมแล้วประมาณ40กิโลกรั
ม
คือเรียกว่าเยอะมากอ่ะ
อยู่ยากเนาะคืออ
ยู่ยากจริง
คือไอสารเนี้ยก็หวังดีเพื่อป้องกันในกรณีเกิดไฟไหม้แต่ถ้ามันมีผล
มันก็เป็นสารเคมีไงมันก็คือสารเคมี
เอาเลือกจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงอยู่ยากละเนาะนี่ก็ตัดสินใจยากนะคะโอเคแต่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าคิดอยู่เหมือนกัน
ก็อาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมถึงเรื่องของผลกระทบแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสารตัวอื่นแต่ด้วยความที่มันป้องกันอะมันก็คือสารเคมีอยู่ดีอ่ะ
ไม่งั้นยังไงติดระบบกันไฟที่ดีขึ้นหรอแล้วคุณก็อาจจะอันนี้พูดถึงคนอังกฤษนะก็อาจจะซื้อผ้าจากประเทศอื่นไหมที่เป็นผ้าวัสดุธรรมชาติอย่างคาบฝ้ายหรือผ้าไหม
ไม่แต่ว่าการที่เขาติดไอตัวสารหน่วงการติดไฟเนี่ยมันก็เพื่อป้องกันการติดไฟไงคะถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเขาจะไม่ให้มีสารตัวนี้เลยเนี่ยมันก็ดูจะผิดจุดประสงค์ตอนแรกของเขาที่เขาต้องการจะให้มีสารนี้ไง
พูด
ยากอย่างอีกทีคือต้องทำให้สารตัวนั้นเนี่ย
ปลอดภัย
ปลอดภัยแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้น
มันจะมีเหรอ
ก็นั่นน่ะสิ
เพราะว่าทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีการสังเคราะห์อะไรสารเคมีหรือว่าอะไรต่างๆขึ้นมามันทำให
้
ต้นทุนมันถูกลง
ใช่
เหมือนอย่างน้ำหอมอย่างเงี้ยคุณทิพย์ตะวันคือถ้าเราคิดว่าต้องแบบธรรมชาติล้วนๆคุณอาจจะต้องใช้ดอกมะลิ2ตันแล้วหยดได้หัวน้ำหอมมะลิสัก100 cc อะไรอย่างเงี้ย
มันก็ยาก
ต้นทุนมันเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันมีเทคโนโลยีที่สามารถสกัดออกมาเป็นกลิ่นเป๊ะๆ
ค่ะ
ได้เลยมันทำให้ต้นทุนมันถูกลงแล้วก็มันสามารถใช้ในวงกว้าง
เราไม่ใช้ไงเราก็ไม่ใช
้เอาบางคน
อาบน้ำเปล่า
บางคนติดความเป็นอโรมากลิ่นหอมมันเหมือนเป็นการบำบัดอย่างนึงใช่ไหมอย่างเวลาเราไปนวดอ่ะ
ช่วยทำให้จิตใจแบบ
จริง
สงบนะคะหลายๆคน
นะคะอ่ะไปแล้วนอกเรื่องไปอีกแล้ว อ่ะกลับมานะคะอยู่ที่ข้อมูลข่าวสารอันนี้เป็นเรื่องของดิฉันเองนะคะเป็นเรื่องจากฝั่งของรัฐบาลจีนอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะ อย่างที่เราทราบข่าวกันดีก่อนหน้านี้หัวเว่ยโดนอเมริกาทุบหนักเลย
ค่ะ
นะคะแม้ว่าตอนนี้ยกเลิกการจานแบนไปแล้วแต่เรียกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันยากที่จะเข้าไปกลับไปแก้ไขความเสียหายนะคะซึ่งจีนก็รู้ดีแหละว่าตัวเองกำลังถูกอเมริกาสกัดอยู่ในการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งอุตสาหกรรมนะคะตอนนี้ค่ะรัฐบาลจีนก็เลยเรียกว่าใส่เกียร์5เดินหน้าเต็มที
่ใส่เกียร์5
เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
หรอ
ไม
่มันเป็นคำเรียก
ตั้งขึ้นมาเองเกียร์5หมายถึงถ้าสมัยก่อนเราขับรถเกียร์อัตโนมือก็คือเราต้องเปลี่ยนเกียร์เองเกียร์5นี่คือเกียร์แบบทำความเร็วสูงสุด
อ๋อมีคนเคยถึงเกียร
์ก็น่าจะมีนะมีไว้ใช้นี่
ขาซิ่งค่ะ
บางทีเกียร์1เรายังใช้เลยแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้เกียร์อัตโนมัติเยอะคำนี้คนเขาจะไม่ค่อยพูดกลับมาเรื่องต่อนะคะก็คือจีนเนี่ยเขาเดินหน้าเต็มที่ในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีของตัวเองอย่างอเมริกาคือเทคโนโลยีดังๆบริษัทดังๆอย่าง Facebook Google Twitter มันอยู่ในอเมริกาหมด
อ
ันนี้อาจจะเป็นข้อดีอเมริกาที่ว่าเป็นประเทศที่มันเขาเรียกว่าเป็นเบ้าหลอมคือคนจากทั่วโลกมาอยู่ที่นี่ดังนั้นโอกาสที่เขาจะคัดสรรคนเก่งมันก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะคะจีนเนี่ยก็เลยมองว่าจีนเนี่ยจะต้องแบบพัฒนาตัวเองให้เป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีบ้างเพราะจีนคนเก่งก็เยอะประชากรนั่งเป็นพันกว่าล้านคน
แต่จีนจริงๆอ่ะเขาก็เจอปัญหาเรื่องสมองไหลเหมือนกันนะก่อนหน้านี้คือตอนนี้ก็พยายามดึงคนกลับมาแล้ว
ถูกต้องนะคะก็มีหลายมาตรการที่รัฐบาลจีนนำมาใช้นะคะอย่างที่ทำอยู่ตอนนี้แล้วก็เป็นข่าวค่อนข้างดังก็คือการเปิดตลาดหุ้นที่ชื่อว่า Star Market อันนี้เหมือนตลาดหุ้น Nasdaq ของอเมริกาคือตลาดหุ้น Star Market เนี่ยก็คือเป็นตลาดที่มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทด้านไฮเทคและสตาร์ทอัพโดยเฉพาะนะคะตลาด Star Market เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้นะคะก็เพิ่งเปิดทำการซื้อขายไปเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมา อันนี้เนี่ยเกิดจากความคิดริเริ่มของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนก็มองการไกลเนาะ
ค่ะ
อาจจะมาอย่างที่คุณทิตวันว่าแหละว่าก่อนหน้านี้คนจีนสมองไหลเยอะ
อ
าจจะเพราะว่ากฎเกณฑ์ในประเทศมันขยับอะไรลำบากไงถ้าไปอยู่อเมริกาเนี่ยมันมีความพร้อมหลายๆด้านกฎหมายก็เอื้อนะคะจีนก็เลยตอนนี้เริ่มและเริ่มทำนะคะสีจิ้นผิงเนี่ยคิดแนวทางเรื่องการเปิดตลาดหุ้นสำหรับอุตสาหกรรมไฮเทคมาตั้งแต่9เดือนที่แล้วนะคะเบื้องต้นนะคะในช่วงเปิดตลาดช่วงแรกๆเนี่ยมีบริษัทมาจดทะเบียนซื้อขายหุ้น25บริษัทอาจจะดูไม่เยอะแต่นี่คือการเริ่มต้น
อืมใช่ค่ะ
วันแรกของการซื้อขายหุ้นของบริษัท25แห่งที่ว่าเนี่ยพุ่งขึ้นสูงถึง 160%
อืม
ถือว่าเยอะมากนะ
160%
เช่นเปิดตลาดมาคุณอาจจะตั้งราคา IPO ที่10บาท
ค่ะ
พอปิดตลาดราคามันพุ่งขึ้นไปประมาณ260บาทเยอะมาก
แต่จริงๆอะอย่าลืมว่าจีนก็มีกำลังซื้อเยอะนะคะคือแค่
คนใน
คนในประเทศเขามันก็เพียงพอแล้วอะ
เห็นว่ามีโทรศัพท์มือถือใช้มัน600-700ล้านคนเอาง่ายๆพัฒนาแอปพลิเคชันไม่ต้องแคร์โลก
ใช่คือแคร์แค่คนในประเทศก็พอแล้วอะไม่ต้องสนใจใครอื่นใดทั้งสิ้นตลาดตัวเองก็พอแล้วจริง
อันนี้เป็นจุดแข็งของจีนและอย่าลืมถ้าคุณนำภาษาจีนมันมีคนในหลายประเทศที่พูดภาษาจีน
ถูกต้อง
มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ที่ไหนอีกอะยังไต้หวันที่ก็พูดจีนบ้าง
คือหลายๆคนก็อาจจะแบบมองว่าสตาร์ทอัพหรือว่าบริษัทด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่ชื่อใหญ่ๆเนี่ยอยู่สหรัฐอเมริกากันหมดหรือว่าอายุยุโรปอะแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ทันได้คิดว่าจริงๆแล้วจีนก็มีสตาร์ทอัพใหญ่ๆเยอะเหมือนกันนะ
ใช่เธอเสียดายนะ
ด้านเทคโนโลยีอะไรเงี้ย
จีนแต่ภาษาจีนไงแล้วจำกัดใช้เฉพาะในประเทศ
แต่คือส่วนใหญ่เขาจะแบบลูกค้าในประเทศซะมากแล้วมีบ้างที่ขยายตลาดออกมาข้างนอกแต่ว่าก็ดูจะไม่ค่อยบูมเท่าไหร่
ไม
่
ใช่เป้าหลักของเขาไงยังมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องนี้ยังไม่จบแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่นะคะกลับมาต่อกันในช่วงที่2ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio Infotainment for all
เพราะสุขภาพเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจเพราะความห่วงใยเราจึงจะคุยให้คุณได้ฟังกับเรื่องราวสุขภาวะสุขภาพในรายการโรงหมอและโรงหมอสุดสัปดาห์ทุกวัน10นาฬิกาทางไทย PBS Digital Radio ฟังสดหรือย้อนหลังผ่านออนไลน์ www.thaipbsradio.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนั่นในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science & Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 น.ทาง Thai PBS Digital Radio คุณกำลังรับฟัง ทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
นะคะคุณผู้ฟังกลับมาต่อกันที่เรื่องของตลาดหุ้น Star Market ของจีนนะคะที่ก็เพิ่งเปิดตัวไปนะคะเป้าหมายของตลาดหุ้นอันนี้ที่ดิฉันบอกว่าเหมือนกับ NASDAQ ของอเมริกาที่จะเอาเฉพาะพวกบริษัทที่ลงทุนด้านอุตสาหกรรม IT เทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยมาอยู่ในตลาดนี้นะคะเป้าหมายเนี่ยก็เพื่อให้ตลาด Star Market ของจีนเนี่ยเป็นเครื่องมือช่วยเหลือบริษัทด้านไฮเทคของจีนเองให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนมหาศาลภายในประเทศเพราะการนำตลาดบริษัทเข้าตลาดหุ้นมันคือการระดมเงินอย่างหนึ่งก็คือประชาชนคนทั่วไปเนี่ยก็จะเข้ามาซื้อหุ้นคุณก็เอาเงินนั้นน่ะไปขยายกิจการได
้บริษัทเล็กๆก็อาจจะมีเงินทุนมากคือก่อนหน้านี
้
ที่เคยได้ยินคือก่อนหน้านี้เคยทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพแล้วก็ธุรกิจเรื่องของเทคโนโลยีในจีนค่ะแล้วก็เหมือนก่อนหน้านี้เท่าที่ทราบคือบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆของจีนเนี่ยเขามักจะได้เงินทุนมาจากบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่เป็นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีนใช
่
ไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาหัวเว่ยหรือว่าเทนเซ็นใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามีการเปิดตลาดหุ้นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสตาร์ทอัพเหล่านั้นในการหาเงินทุนหรือเปล่า
ก็ยังไม่น่าจะได้เพราะว่าบริษัทที่เข้าตลาดหุ้นได้
ก็ต้องใหญ่ระดับนึงใช่ไหมคะ
ถูกต้องนั้นสตาร์ทอัพอาจจะเล็กไปนะคะเพราะสตาร์ทอัพอาจจะใช้เรียกว่าเขาเรียก crowdfunding นะคะก็คือการอ
าจจะยังต้องใช้อย่างนั้นอยู
่การอาจจะแจ้งโปรเจกต์ใหม่ๆให้สาธารณชนรับทราบแล้วใครอยากจะเสี่ยงมาร่วมลงทุนด้วยก็
บางทีดิฉันก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นการผูกตลาดมากเกินไปหรือเปล่ากับการที่สตาร์ทอัพแบบคิดไอเดียขึ้นมาแต่แบบยังไงก็ต้องไปอาศัยแหล่งเงินทุนจากบริษัทขนาดใหญ่ของจีนซึ่งตัวท็อปๆก็มีอยู่แค่ไม่กี่ตัวซึ่งตอนนี้ก็ครอบคลุมทุกตลาดแล้วอย่างอาลีบาบามีทุกอย่างมีทุกอย่างจริงๆ
อันนี้แหละคือหลักการของตลาดเสรีนะคะกลับมาไอ้ตลาด Star Market เนี่ยนะคะเขาบอกว่าก็จะทำให้บริษัทด้านไฮเทคของจีนเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนแหล่งเงินมหาศาลของนักลงทุนภายในประเทศจีนได้แล้วก็อาจจะเป็นช่องทางในการชักจูงบริษัทชั้นนำระดับโลกของจีนเองอย่างอาลีบาบาอย่างเทนเซ็นซึ่ง2บริษัทนี้เนี่ยเขาไปจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในนิวยอร์กแล้วก็ที่ฮ่องกงก็อยากจะให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยกลับมาจดทะเบียน
ในประเทศด้วย
ตอนนี้เปิดตลาดให้แล้วกลับมาเถอะโดยหวังว่าถ้าบริษัทใหญ่ๆแบบนี้กลับมาเนี่ยก็จะทำให้ตลาดในของจีนเองเนี่ยมันคึกคักอย่างแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าช่องทางนี้จะช่วยให้บริษัทเอกชนของจีนแข็งแรงพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็ผงาดขึ้นมาเป็นผู้เล่นแถวหน้าในเวทีเทคโนโลยีของโลกได้นะคะสำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทที่จะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีอยู่6แขนงด้วยกันเขาบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมแบบดาวรุ่งเลยนะคะที่จีนนั้นส่งเสริมอยู่นะคะอันหนึ่งอันแรกคือ IT ยุคใหม่2โรงงานผลิตอัจฉริยะ3อากาศยานนะคะ4การพัฒนาวัสดุทางเลือกใหม่พลังงานหมุนเวียนแล้วก็ไบโอเทคตอนนี้เนี่ยมีบริษัทที่ว่าเนี่ย6แขนงตอนเนี้ยมีมากกว่า100บริษัทที่ยื่นสมัครขอจดทะเบียนนะคะเพื่อรอที่จะเข้ามาซื้อขายในตลาด Star Tech Start Market แล้ว6
บริทั้ง6ประเภทก็อยู่ในภาคที่ทางรัฐบาลจีนแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพยายามผลักดันใน ในส่วนของยุทธศาสตร์ของเขาเรื่อง Made in China ด้วย
ดังนั้นการที่ก่อนหน้านี้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญกำหนดวาระของผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ว่าจีนยกเลิกไปแล้วนี่อาจจะเป็นแง่ดีนะถ้าสีจิ้นผิงมาถูกทางแบบเนี้ยและอยู่ในตำแหน่งยาวๆมันสามารถ
ก็จริงมันจะมีเสถียรภาพมากกว่านะแต่ว่าหลายคนก็ติติงเขานิดนึงเรื่องของอำนาจนิยมไปนิดนึงใช้อำนาจเยอะแต่ก็ในอีกมุมมองนึงถ้ามองว่ามัน
ถ้าเขาตั้งใจดีทำเพื่อประเทศอย่างลีกวนยูหรืออย่างมหาธีมูฮัมหมัดอันนั้นก็โดนเหมือนกัน
ต่างมุมมองนะ
ใช่ใช่นะคะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะสำหรับมาตรการใหม่ที่จะกระตุ้นหรือว่าสนับสนุนอุตสาหกรรมไฮเทคของจีนนะคะมีนโยบายนี้ด้วยด้านการเงินด้านภาษี ภายในปีนี้นะคะทางการจีนนั้นจะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา2ปีให้กับบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และบริษัทผู้ผลิตวงจรคอมพิวเตอร์อันนี้จะเหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและได้ผลประโยชน์โดยตรงแล้ว3ปีถัดไป2ปีแรกนี้ยกเว้นนะ3ปีถัดไปจะลดหย่อนภาษีจะเก็บภาษีแค่
12.5%
นอกจากนี้ค่ะรัฐบาลจีนก็จะเปิดกว้างด้วยการดึงดูดเอกชนต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่จีนต้องการส่งเสริมมากขึ้นเทสลาจำได้ไหมเคยเล่าไปแล้วในรายการนี้ไปตั้งโรงงานในประเทศจีนแล้วก็ได้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนจากรัฐบาลจีนเห็นไหมเทสลาผลิตรถไฟฟ้า
ค่ะ
นะคะอยู่ในเซี่ยงไฮ้คือเทสลาเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนโดยมีการจัดหาทำเลให้นะคะแล้วก็ได้ราคาพิเศษนะคะรัฐบาลท้องถิ่นของเซี่ยงไฮ้เนี่ยจัดการให้นะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาลจีนด้วยนะคะก็เรียกว่าอย่างที่บอกใส่เกียร์เบอร์5เดินหน้าเต็มที่แต่นักวิเคราะห์ในวงการในเทคของจีนก็ต้องยอมรับนะคะเขาบอกว่าการบ่มเพาะต้นกล้าอะไรพวกนี้เนี่ยกว่าที่จะแข็งแกร่งแล้วก็
ใช้เวลาน
ักธุรกิจจีนพึ่งพาตัวเองได้ต้องใช้เวลานะคะตอนนี้จีนยังตามหลังอเมริกาอยู่ประมาณ10ปีนะคะและที่สำคัญยังไงก็แล้วแต่
ใส่เกียร์5นี่ก็น่าจะทันในเร็วๆนี
้ก็หลายอย่างแล้วก็ต้องยอมรับว่ายังไม่สามารถตัดขาดจากเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาได้ไม่ว่าจะเป็นด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ก็ยังต้อง
เขาเป็นพี่ใหญ่มาก่อนไง
นะคะอ่ะยังไม่หมดค่ะไปดูอีกมาตรการหนึ่งของจีนนะคะเป็นมาตรการเปิดกว้างตลาดเงินในประเทศชุดใหม่โดยหวังที่จะดึงสถาบันการเงินต่างประเทศเข้ามาลงทุนอันนี้ถือว่าเป็นการเปิดกว้างจริงๆเพราะก่อนหน้านี้จีนบล็อกหลายอย่างการเข้าไปทำธุรกิจในจีนไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วก็ดิฉันเคยไปฟังสัมมนาเกี่ยวกับภาคเอกชนไทยที่หรือภาครัฐไทยที่พยายามจะส่งเสริมให้คนไทยเข้าไปลงทุนในจีนเนี่ยบอกว่ามันยากเพราะว่าแต่ละมณฑลมีกฎหมาย
ของตัวเอง
มีรัฐบาลของตัวเองเจรจากับมณฑลนี
้ไปมณฑลหน้าก็
พอลงไประดับอำเภ
อ
แต่ละอำเภอก็จะมีอำนาจของตัวเองอีก
แต่คือของเขาใหญ่ไงมณฑลนึงเนี่ยบางทีใหญ่กว่าประเทศนึงอีกนะคะ
อันหนึ่งมณฑลก็เท่ากับหนึ่งประเทศไทย
ใช่
นะคะอ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่จีนนั้นต้องการที่จะเปิดเรียกว่าตลาดการเงินมากขึ้นนะคะสิ่งที่จีนจะสนับสนุนก็คือว่าจีนนั้นจะสนับสนุนสถาบันการเงินต่างประเทศให้เข้าร่วมจัดตั้งแล้วก็ลงทุนในบริษัทย่อยด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศอันนี้อาจจะหมายถึงคือไม่ได้เข้ามาอยู่เดียวอาจจะต้องมาร่วมมือกับธนาคารของจีนที่มีอยู่แล้วเหมือนกับจับมือเป็นพันธมิตรกัน
จริงๆก็เรียกว่าเป็นแนวนโยบายยุทธศาสตร์แบบเดิมนั่นแหละของจีนที่ถ้าคุณจะเข้าไปทำธุรกิจในประเทศชั้นก
็
ต้องผูกสัมพันธ์กับบริษัทในประเทศด้วยนะ
ใช่นะคะแล้วก็หน่วยงานด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของต่างประเทศเนี่ยก็จะได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งบริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ต่างชาติที่เป็นของต่างชาตินี่แหละแต่ก็ต้องจัดตั้งบริษัทร่วมกับบริษัทย่อยของธนาคารหรือบริษัทประกันของจีน
ค่ะ
คล้ายๆกันนะคะจีนบอกว่ากฎหมายฉบับกฎระเบียบใหม่นี้จะช่วยให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้ามาลงทุนทั้งในการจัดตั้งหรือเข้ามาร่วมถือหุ้นในบริษัทที่จัดการเงินบำนาญชราภาพนะคะแล้วจีนเนี่ยจะปรับเพดานการจำกัดสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทประกันภายในประเทศของจีนโดยก่อนหน้านี้นักลงทุนต่างชาติลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ25ตอนนี้ลงทุนได้เยอะกว่านั้นแล้วนะคะแล้วก็ยังมีการอำนวยความสะดวกในเรื่องการเรียกว่าอะไรอ่ะออกใบอนุญาตจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันนี้เป็นศัพท์ทางเทคนิคแต่เอาง่าย
ๆ
ต่างชาติไปลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
ง่ายขึ้น
ง่ายขึ้นอาจจะไปจัดการเรื่องกองทุนบำเหน็จบำนาญง่ายขึ้นแต่ก็ต้องทำร่วมกับจีนทำเดี่ยวๆไม่ได้
อ
ันนี้คือจริงๆประเทศไทยเองเราก็มีกฎอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันคือเปิดกว้างระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แบบให้เสรีทั้งหมดนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวนะคะที่ทีมข่าวต่างประเทศนำมาเสนอในรายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม